farafina gosi nantolantan ko la kunasini sibiri janvier kalo tile tan fila ba fila ni tan kɔnɔntɔn san in na stade modibo keta la yan bamakɔ stade malien de bamako ale ni petro atletico de luanda ka bo angolakaw fɛ yen olu ye filanin bin kɛ simasesi la celu kelen kelen a senantolantan ɲɔgɔndan bɛ don kupu kafu fase poule tour de baraji tagali hokumu kɔnɔ ali dese sisoko stade malien de bamako ntolantana don stade malien de bamako bɛ se ka se sɔrɔ angola ali dese sisoko ka fɔ la
an tun bɛ mun nɔfɛ o tun tɛ nin nka bɔlɔntan no Bolontan ye nin ne yiranna bi. An bɛ Ala de deli retour la ka se ka taga n ka qualification ta ye n'Ala sɔnna. Rien n'est fait quoi en tout cas. N'Ala sɔnna an balimaw bɛ se k'u jigi da an kan parce que foyi ma kɛ. N'an taara k'an cɛsiri k'an ŋaniya kɛ kila ka ca Ala fɛ wala an ta qualification ta n'Ala ka jɛ. Bolontan n'a togoya don wa mɔgɔ si ka laɲini tɛ i ka bi encaissé à domicile. An b'a minɛ tantɔ. Mun ka gɛlɛn kɔni o ye de ka qualifié. Ne bolo n'Ala sɔnna fɛnɛ an b'an jija cogo bɛɛ la ka taa qualification ta fɔ Angola n'Ala ka jɛ. U nana an fɛ yan ka match nul kɛ cogo min an fɛnɛ bɛ se ka taa ten ka ŋa victoire ta yen nɔ. C'est pas quelque chose de diabolique quoi ne bula ameta ma qualification ta ne nyabo drone la
nous jande stade malien de bamako de karamoko ale ka client fle
match ni gela ko sebe ni le premier temps ta la ye en risque do toi parce que le fait que on a problème que bidon ko re donc c'est dit que ni avant de kilemi en tête bidon pour grand tête flado grand tête flado déjà ni bien équipe contre la équipe sous contrôle techniquement quand nous comme il y a densité ou pas champ ou pas milieu là tout ça il va donc à forcer un risque tu prends ale grand toi au risque ta moi c'est en fait bidon en premier mi-temps et en retour en fait la bien que c'est un bidon après c'est compliqué parce que on est bimta bimtali c'est pas normal que quand discute bimta un semaine dès qu'on travaille même faut jouer éviter que centre ni fait quoi logiquement il doit pas avoir de centre mais c'est des choses là qui est fini tu peux plus revenir là dessus en deuxième mi-temps il y a un remplacement ni fait mon gars en signal avec un avant centre à un moment donné il y a la banni avant centre là on tombe sur deuxième but en deuxième mi-temps pendant temps on va gars là une fois les gars enfin jorousé ni jorou qui sur le terrain on m'a préparé quand tu as match retour mais ça effectif tu as j'ai l'impression que mon retard j'ai tenu pour problème de santé bah ça lui est sorti au dronté il y a 3-4 jours vous le train quand les joueurs réellement on veut jouer c'est gagné quand après l'entraînement il y a beaucoup lookman faut publiquement parce que pour les gens il excuse il n'a ou veut faire une n'a pas gagné quoi mais on va se gérer en espérant que on va se gérer de récupérer en retour chez
Ntolanta Costegni Sibiri Natado Angola club nous flala mi mana sesoro o debe do kafu phase de poule la veo abamara to bola bamako siaka traure kala selido